Tere osa saama Piibli õpetusest. Tänases saates kuuleme, kuidas Iobi sõber Eliifas alustab taas tema noomimist. Kuid kõigepealt läheme edasi Iobi palvega Jumala poole. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Iobi neljas kõne jätkub. Ta ei räägi enam meestele, kes on tulnud teda tõestima, vaid suunab oma sõnad otse Jumalale. Teisiti öeldes, Iob palvetab. Loen salmid 23-27. Kui palju on mul süütegusid ja patte? Tee mulle teatavaks mu üleastumine ja patt. Miks peidad oma palge ja pead mind oma vaenlaseks? Kas tahad hirmutada lendlevat lehte ja taga ajada kuivanud kõrt, et sa mu vastu kirja paned kibedaid asju ja lased mind tasuda mu noorpõlve süütegusid? Paned mu jalad pakku, valvad kõiki mu radu ja märgid enesele mu jalajälgi. Iobi, miks küsimused jätkuvad? Ta ei väida end olevat patutu, vaid tahab oma pattudest ülevaadet saada. Ta viitab isegi oma noorpõlve süütegudele. Ta tahab teada, milline tema üleastumine oli põhjustanud sellise õnnetuse. Igatahes ei teadnud ta olevat teinud mingeid salajasi patte. Kui Jumal talle ometi vastaks, võiks ta paremini mõista, miks ta teda nõnda kohtleb. Loen 28. salmi. Jah. Inimene on kõdunenud nahklähkri sarnane, otse kui koi järatud riie. Iob võrdleb ennast lendleva lehe ja kuivanud kõrvega, samuti kõdunenud nahklähkri ja koidest söödud riiderebalaga. Ta tõesti ei pea ennast tugevaks ja suureks. Iob on piinatud ja paisetest vaevatud ning tunneb, et ta lihtsalt kõduneb, saamata kuulda ainustki põhjust, miks ta kannatab. Iobi sõnade mõistmiseks tuleb kogu aeg pidada meeles, et ta on äärmiselt ahistatud ja ta meeleolu kõigub õrna lootuse ja kõige sügavama lootusetuse vahel. Need sõnad ei ole järjekindel esitus inimese suhtumisest kannatustesse, vaid pidev võitlus sünge pimeduse ja valguse kuma piirimail. Järgmises 14. peatükis jätkuvad Iobi arutlused. Siin on muide üks Iobi raamatus suurepärasemaid luuletusi, mis väärib tähelepanu ka seetõttu, et selle sisu on üllatavalt ajakohane. Seal räägitakse puude raiumisest, jõgede kuivamisest ja erosiooni mõjust maapinnale. Loen 14. peatükist esimese salmi. Inimesel, naisest sündinul, on lühikesed elupäevad ja palju tüli. See on nii tõsi. Kogu inimkonda vaevavad elumured ja probleemid. Lühike eluiga näib Iobi arvates olevat üks selle põhjustajaid. Loen teise salmi. Ta tõuseb nagu lilleke ja lõigatakse ära. Ta põgeneb nagu vari ega jää püsima. Tõesti, ühest küljest on inimelu kaunis nagu õitsev lill, teisalt aga ka nii sama üürike. Surm on vältimatu. Me kõik kaome siit nagu varjud, kui päike on loojunud. Loen kolmanda salmi. Ometi pead sa seesugust silmas ja viid mind enesega kohtu ette. Kui mõelda kosmiliste mõõtkavade taustal, siis on inimese maise elu pikkus võrreldav koldest lendava sädemega, mis kustub peaaegu kohe, kui ta on sittinud. Aga kui suur peab olema Jumal, kes on kõik olemasoleva loonud? Seda silmas pidades on tõesti hämmastav, et Jumal on nii huvitatud sellest väikesest inimesest ja tema valikutest. Ehkki meie elu kaob kui vari, nõuab Jumal meilt ometi meie tegude kohta aru. Iobi meelest nõuab Jumal parajasti aru temaltki. Ja ehkki ta ei tea olevat teinud mingit niisugust pattu, mis võiks olla põhjustanud teda tabanud tohutud õnnetused, jätab ta avatuks võimaluse, et Jumal teab tema elukohta asju, mida ta ise ei mäleta. Loen 4. salmi. Kes võib roojasest teha puhta? Mitte keegi. Siin tabab Iob inimolemuse kohta tõe tuuma. Me kõik oleme juba sündinud patustena. 51. Taaveti laul, salmid 5-7. Me ei saagi patutud olla, sest me oleme sündinud patustest vanematest. Ebapuhtast ei saa sündida puhast. See tõde kehtib endiselt ja juba Iob tunnistas seda. Ta ei väitnud, et ta oleks puhas. Ja kaasasündinud ebapuhtust ei saa parandada keegi. Inimesel endal pole selle vastu rohtu. Loen 5. salmi. Kuna tema elupäevad on määratud ja tema kuude arv on sinu käes, sa oled pannud piiri, millest ta ei saa üle minna. Kui Taavet kirjutas 23. laulu 4. salmis pimedas oruskõndimisest, ei mõelnud ta selle all oma surivoodit, vaid kogu maapealset elu. Sel hetkel, kui me maailma sünnime, algab meie teekond pimedas orus, kus surma vari alati meie peakohal ripub. See org muutub üha kitsamaks ja kitsamaks, kuni me lõpuks kohtume surmaga. Seda piiri ei saa inimene vältida, sest selle on Jumal seadnud meile iga ühele. Loen 6. salmi. Siis pööra oma pilk tema pealt ära ja jäta ta rahule, seni kuni ta päevilisena oma päevast rõõmu tunneb. Iob sooviks, et ta võiks vähemalt natuke aega hinge tõmmata nagu palgatööline tööpäeva lõppedes. Aga piin ei anna järele. Jumal ei anna talle isegi sellist väikest puhkehetke. Iob jätkab inimelu üle mõtisklemist, võrreldes seda loodusega. Järgnevatest salmidest võime lugeda võib-olla terve Iobi raamatu parimat luulet. Loen salmid 7-12. Sest puulgi on lootus. Kui ta maha raiutakse, siis ta võrsub taas ja tal pole võsudest puudu. Kuigi ta juur maa sees kõduneb ja känd mullas sureb, hakkab ta veehõngust haljendama ja võsusid ajama otse kui istik. Aga kui mees sureb ja kaob, kui inimene hinge heidab, kus on ta siis? Vesi voolab järvest ja jõgi taheneb ning kuivab. Nõnda heidab inimene magama ega tõuse enam. Enne kui taevaid pole enam, nad ei ärka. Neid ei äratata unest. Neid kõnekaid võrdlusi kasutades räägib Iob, et inimene võib olla elus vägagi edukas, aga kui surm kord ta ära viib, siis teda enam pole. Tema nimega võidakse nimetada mõni tänav ja talle võidakse püstitada monumentki, aga mis kasu on tal endal sellest pärast seda, kui ta on viimast korda silmad sulgenud? Nende piltide abil püüab Iob mõista seda, mida ta kogeb. Ta teab, et mõnikord võib aednik isegi maha lõigata poolsurnud puu, et selle kännust hakkaks kasvama uued elujõulised võsud. Inimesega aga on teisiti. Kui ta on surnud, siis on ta maapinnalt lõplikult kadunud. Loen salmid 13-17. Oh, et sa varjaksid mind surmavallas, peidaksid, kuni su viha möödub, et sa määraksid mulle aja ja siis peaksid mind meeles. Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu? Ma ootaksin kogu oma sundaja, kuni mu vabastus tuleb. sa hüüaksid ja ma vastaksin sulle. Sa igatseksid oma kätetööd. Nüüd loed sa aga mu samme, ei lähe mööda mu patust. Mu üleastumine on pitseriga suletud kukrusse ja sa katad kinni mu süü. Iob sooviks olla surmavallas, kuni Jumal määraks talle vastuvõttu aja. Ühtlasi esitab Iob küsimuse, mis puudutab kogu inimkonda. Kas võib inimene ärgata ellu, kui ta on surnud? Kui jah, siis ootaks ta kannatlikult, et siis temaga usalduslikult kohtuda. See tähendaks Iobile vabastust. Need Iobi sõnad näitavad tema usku surmajärgsesse ellu, ehkki ta ei arenda seda edasi. Ehkki ta sureks pääsemata Jumala jutule, et end kaitsta, siis surmgi on ainult vahepealne periood, pärast mida oleks see ikkagi võimalik. Seega peab Iob täiesti võimalikuks, et inimene ja Jumal saavad selgitada oma vahekorda veel pärast suremagi. Jälle on küsitav, kuidas tõlgendada salme 16 ja 17. Kas Iobi usaldusena, et pärast vahekordade selgitamist on tema patud suletud kukrusse ja tema süü kinni kaetud, või tõdemusena, et praegu on vastupidi? Soomekeelne tõlge järgib esimest mõtet, eestikeelne pigem teist. Põhimõtteliselt on õiged muidugi mõlemad, aga soomekeelne tõlge läheb paremini kokku piibli üldise ilmutusega, eestikeelne tõlge see vastu Iobi üldise meeleoluga. Kui õigus on soomekeelsel tõlgendusel, siis suhtub Iob loodetavasse kohtumisse Jumalaga usalduslikult, sest tema üleastumised on siis suletud kukrusse, mida ei avata. Neid ei tuletata enam meelde. Nii siis loodab Iob, et Jumal mõtleb talle pärast surmagi. Inimese hingel ei ole seega iseenesest võimet jääda surematuks. Surematus on Jumala and. Jumala vägi, mis kõike olemasolevat ülal hoiab, on tõeline surmaski. Sellepärast ei mõtle Iob ka surmaga seoses mingitele oma võimalustele, vaid loodab Jumala suurusele. Loen salmid 18-22. Aga variseb ju ka mägi ja kalju nihkub paigast. Vesi kulutab kive. Vihmavaling uhub maamulla. Nõnda hävitad sina inimese lootuse. Sina alistad tema igaveseks ja ta peab minema. Sa muudad ta näo ja saadad ta ära. Kas ta lapsi austatakse, tema ei saa seda teada. Või kas neid põlatakse, tema seda ei märka. Tema tunneb valu ainult oma enese ihus ja leina oma enese hinges. Need salmid väljendavad jälle Iobi lootusetust. See viib mõttele, et vaevalt väljendasid ka eelnevad salmid optimismi. Iobi masendus on mõistetav. Teadmatus on kõige raskem. Inimene võib kannatada välja vägagi palju, kui ta teab, et sellel on mingi tähendus või eesmärk. Aga just see teadmine Iobil puudus. Isegi võimsad mäed murenevad aja jooksul erosiooni mõjul ja kunagi enam ei muutu nad endiseks. Eespool ütles Iob, et puulgi on lootus, sest tema kännust kasvavad uued võsud. Nüüd aga räägib ta sellistest muutustest looduses, mis enam ei taastu. Sama vesi, mis tähendas elu uutele võrsetele, tähendab kulumist võimsatele mägedele. Nii hävitab Jumal inimese lootuse. Surm tähendab lahutust armsatest ja sellele mõtleminegi kurvastab. Nii võib Iobi raamatus näha hämmastaval moel kõrvuti ühelt poolt lootust, mida surmgi ei või kõigutada, teisalt aga masendust, mis valdab inimest, kui ta näeb, et tema ihu vähehaaval ja möödapääsmatult alla käib nagu murenev kalju. See võib tunduda isegi vastuoluline, aga tegelikult see seda ei ole. Need väljavaated on lihtsalt väga tabav pilt sellest, mida kogeb ka Jumalasse uskoja inimene sisemiselt, kui jõud raugeb ja keha hakkab ilmutama lõpliku väsimise märke. Ühest küljest on mõttes juba lootus pääseda Jumala juurde, teisalt aga adumine, et kõik need asjad, millega oled elus harjunud ja mida armastad, jäävad lõplikult selja taha. Lootus ja lootusetus elavad inimeses samaaegselt. Selliste mõtetega lõpeb Iobi neljas kõne. Selles on paljusid raskesti mõistetavaid ja omapäraseid mõtteid, mis on selgelt vastuolus Iobi sõprade arusaamadega. Edasi tuleb järgmine kõnede ring, mille käigus sõbrad püüavad endisest veelgi jõulisemalt panna Iobit loobuma oma väidetest, mida nad ei saa aktsepteerida. Uue kõnede ringiga alustab Eliifas, kes oma esimeses kõnes oli veel üsna vaoshoitud. Nüüd hakkab temalgi mõõt täis saama ja ta kasutab jõulisemaid väiteid. Tuletame meelde, et esimeses kõnes püüdis Eliifas anda oma sõnadele lisakaalu, jutustades öisest nägemusest, milles ilmus mingi vaimolend ja ilmutas talle saladusi. Tegelikult aga argumentatsioonid, mida põhjendatakse üksnes kogemustega, on üsna kergekaalulised. Seda nägime juba Eliifase esimeses kõnes. On muidugi tõsi, et Jumala sõna kuulamise tagajärjel võib saada mitmesuguseidki kogemusi. Aga tõde on ka see, et mitte kõik imelised kogemused, mida inimesed on saanud, ei lange kokku Jumala sõna tõega. See oli ka Eliifase kogemuse häda. Tema esimesest kõnest selgus, et ta kogemus ei olnud küll otseselt Jumala sõnaga vastuolus. Probleem oli selles, et Eliifas hakkas seda pidama kogu tõeks. Kuna Eliifas tahtis teha oma öist kogemust suuremaks, kui see oli mõeldud, oli tulemuseks, et see muutus relvaks tõe vastu. Et see nii oli, selgub järgnevast. Loen 15. peatükist esimesed kolm salmi. Siis rääkis teemantlane Eliifas ja ütles, kas tark tohib vastata tuulepäiselt ja täita oma rinda idatuulega, seletada kõlbmatute kõnedega, sõnadega, millest pole kasu. Eliifas süüdistab Iobit lora ajamises, kui väljendada seda maakeeles. Jälle kukub ta Iobi aitamises läbi. Tegelikult tahab ta ainult panna Iobit tunnistama, et tema Eliifas on ometi tark mees. Mees, kes oli tulnud ilmselt täiesti siiraste kavatsustega Iobit aitama, vihastab, kui aidatav ei saagi tema sõnade läbi aidatud. Kas pole päris tuttav tunne? Loen 15. peatükist neljanda salmi. Sa teed tühjaks isegi Jumala kartuse ja rikud hardust Jumala ees. Eliifas ei pea Iobi juttu mitte ainult rumalaks, vaid ka ohtlikuks. Iobi sõnad ohustasid seda Jumala teenimise viisi, millega Eliifas harjunud oli. Aga küllap ei muretsenud Eliifas siin siiski enda suhte pärast Jumalaga, vaid kartis, et sihukese jutuga oli Iob ise teel Jumala osadusest välja. Loen salmid 5 ja 6. Sest su süü paneb sulle sõnad suhu ja sa valid kavalate keele. Su oma suu süüdistab sind, aga mitte mina. Su oma huuled kostavad su vastu. Kui Iobi sõbrad tema juurde tulid, ei olnud neil teada mingit konkreetset pattu, milles Iobit süüdistada. Nad pidid oletama umbropsu. Aga nüüd, olles kuulanud Iobit, võisid nad haarata kinni tema sõnadest, mis nende meelest olid teotavad. Võib kujutleda, kuidas sõbrad üksteisele otsa vaatasid ja mõtlesid, kuula ometi, mis ta räägib. Nüüd ütles Eliifas sellega välja. Loen salmid 7-10. Kas oled sina esimese inimesena sündinud? Ons sind enne mäekünkaid sünnitatud? Kas oled sina Jumala nõupidamist kuulnud ja nõnda enesele tarkuse toonud? Mis see on, mida sina tead, aga meie ei tea? Mida sina mõistad, aga meie mitte? Meiegi hulgas on halbeid ja elatanuid, ealt vanemad kui su isa. Eliifas püüab Iobi sõnades vaieldamatult sisalduvat tarkust tühjaks teha, halvustades Iobi suhtelist noorust. Tema arvates kõrge iga ja elukogemus, mida esindasid tema ja koos temaga tulnud sõbrad, oli juba piisavalt tugev argument Iobi väidete vastu. Ära tule vanemate inimestega vaidlema, oleks ilmselt öeldud meie ajal. Tundub, nagu oleks Eliifas leiutanud kodukorra, mis kuuldavasti ripub tänapäevalgi paljude töökohtade seinal. Selles on kirjas. Punkt 1. Esimehel on alati õigus. Punkt 2. Kui esimehel ei ole õigus, lähtutakse punktist 1. Tegelikult on Eliifase iroonia asjatu. Iob ei ole kusagil väitnudki, et ta oleks oma sõpradest targem. 12. Peatüki kolmandas salmis ütles ta küll, et mõistuse poolest ei jääda neist maha. Loen 15. Peatükist salmid 11-16. On sinu jaoks väike Jumala troost või sõna, mis kohtleb sind leebelt? Kuhu su seda sind kisub ja kuhu su silmad sihivad, et sa pöörad oma vaimu Jumala vastu ja paiskad sõnu suust välja? Kuidas võiks inimene olla puhas, naisest sündinul olla õigus? Vaata, tema ei usu oma ingleidki ja tema silmis ei ole taevadki selged. Veel vähem siis põlastusväärset ja laostunud, meest, kes väärtegusid joob nagu vett. Eliifase küsimuse mõte on, mis sul arus on, et sa ei hinda Jumala armu ja et sa tema vastu trotsid? Mõtle ikka järele enne kui sõnu suust välja ajad. Nendes Eliifase sõnades pole midagi oluliselt uut. Paljuski kordab ta seda sama, mida rääkis juba esimeses kõneski. Loomulikult on see tõsi, et kõik on patused. Seda sama oli öelnud Iob isegi. Ebapuhas ei või sünnitada puhast. Seega püüab Eliifas taas panna Iobit tunnistama oma suurt salajast pattu. Iob aga on juba korduvalt öelnud, et ta ei tea seda endal olevat. Loen salmid 17-21. Mina kuulutan sulle. Kuule mind ja ma jutustan, mida olen näinud. Mida targad on teada andnud, mida ei olnud salanud nende vanemad, kellele üksi oli antud maa ja kelle seas veel võõras ei olnud käinud. Süüdlane vaevleb kogu eluaja ja jõhkrale on talletatud pisut aastaid. Hirmuhääled on tal kõrvus, rahuajalgi tuleb hävitaja temale kallale. Eliifas jätkab, vihjates, et Iob on tegelikult kuri või jõhker ja varjab midagi. Taas on Eliifase väited ju üldiselt tõesed. Aga eespool oli Iob tõendanud ka vastupidist. Ta oli näidanud, et röövlite telke ei ähvarda miski. Eliifas aga jätkab vanas vaimus ütlemata midagi uut. Aga tema järgnev esitus on iseenesest ilmekas kirjeldus, mis näitab, kui meeletu on inimene, kes tõuseb Jumala vastu. Loen salmid 22-30. Ei ta usu, et ta pimedusest välja pääseb. Ta on mõõgale määratud. Ta peab hulkuma leiva pärast. Kus seda on? Ta teab, et pimeduse päev on temale valmis. Ahastus ja häda hirmutavad teda, vallutavad tema nagu tapluseks valmis kuningas. Sest ta on sirutanud oma käe Jumala vastu ja on suurustanud kõige vägevama ees, joostes kangekaelselt tema vastu oma paksuküühmuliste kilpidega. sest ta on katnud oma näo rasvaga, on kasvatanud puusadele lihavust ja on elanud hävitatud linnades, kodades, kus ei olnud luba elada, mis olid määratud varemeiks. Ta ei saa rikkaks, ta varandus ei kesta kaua ja tema omand ei kaldu maha. Ta ei pääse pimedusest, kuumus kuivatab ta võsu ja ta taandub tema suu hinguse ees. Nende sõnade kohta pole üldiselt midagi öelda. On tõsi, et inimene, kes kulutab oma elu mässates Jumala vastu, elab alalises hirmus ja langeb lõpuks kohtu alla, vähemalt igaviku seisukohast vaadates. Ja sageli muidugi läheb juba käesolevas elus nii, et Jumala seaduste rikkumine hävitab inimese. Aga kui Eliifas oli kindel, et nii on ajalikus elus alati, siis ta eksis. Mõnikord elab ülekohtune inimene väliselt hästi kuni surmapäevani. Näo rasvaga katmine ja puusadele lihavuse lisamine tähendab enda paksuks söömist, küllab ka piltlikus mõttes. See kujutab nii välist heaolu kui ka paadumust ja jultumust. Jultumust väljendab ka elamine linnades ja kodades, mis olid määratud hävitamisele ja kus elamist ilmselt peeti tabuks. Jultunud inimesed tabudest ei hoolinud. Eliifase teine kõne lõpeb kenakese sõnameisterliku esitusega. Loen salmid 31-35. Ärgu ta lootku tühjale, ta eksib, sest temale saab tasuks tühjus. See läheb täide enneaegselt ja tema võsud ei haljenda enam. Ta ajab otse kui viinapuu maha oma küpsemata kobarad ja pillab õisi nagu õlipuu. Sest jumalatute jõuk jääb viljatuks ja tuli põletab meelehea võtjate telgid. Nad on lapseootel vaevaga ja sünnitavad nurjatust. Nende ihu saab toime pettusega. Jällegi vastab see kõik tõele, eriti igaviku vaatevinklist vaadates. Iobit silmas pidades aga on kogu see jutt täiesti märgist mööda. Oma kõnet alustades ütles Eliifas, et Iobi jutt on tuulepäine tühi lora. Nüüd osutus selliseks ta enda jutt. See ei aidanud kannatavat inimest karvavõrdki. Ilusad ja paljuski ka õiged sõnad, aga Iobi jaoks kasutud. Suu täis tuult. Kui palju võime selliseid sõnu olla rääkinud meie?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral on sõna taas Iobil. Kuuleme, kuidas ta veelgi kirjeldab oma trööstimatut olukorda. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kõike head ja taas kuulmiseni.
Piibel kaanest kaanest.